55 minutes. À tout de suite.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Parmi ba cause mususu pe ya kufa na tango ya kobota to pe sima ya kobota ezalaka tango mususu pe tension komata. Bongo kasi Dr. Patrick Muhula oto zali kosola na eli kambo litali kufa ya ba mama na tango tope na sima ya kobota alobi nini na likambo yango to landa ye awa na kati ya bokolongono pe bomoi.
Ok, pana miso poto yo kozi ya liboso oye bomaka mwasi tango anza na zengi oye bomaka le plus souvent pana miso iza ba hemorragie. Il y a une balise d'hypertension. Mais côté à poto, la balise d'hypertension, c'est à l'hyposo, l'hémorragie va peut-être la soukre. Alors, l'hypertension, là, il a la fatigue. Mais, il faut qu'il faut la dépister dès le début de la grossesse. Il faut qu'il la dépister dès le suivi à l'élu. Et ce qui se prénoit, on a déjà dit, non, il a la qualité. Pour ça, on dit ça là, du début à gonfler, tu as souka. Pour ça, là, on est attention. Par mon nom, on a besoin de battre. Et puis, le jour à Kobota, à Baliko, convicé. Et d'habitude, la bande moyenne a mis son coton. Voilà. Bah, qui si, c'est le bazar, bah, qui si, c'est. Et puis, dans sa moyenne réanimation, souvent, on perd. Souvent, bah, si on a beaucoup de fac. On a c'est vraiment très tragique. Très tragique. Ouais. Et pas la hypertension, c'est la deuxième cause de décès maternel. C'est la deuxième cause. Ouais. Et dans le problème, il y a suivi à Zen. Il a bien été. Donc, problème, ça peut être dépisté dès le début de la grossesse, ou ça peut être dépisté pendant la grossesse ou pendant le roulement et le travail et l'accouchement. Ou même après accouchement. Et tout dans l'un des dimanches à la bientôt, et plus souvent, et pour ma maman. Donc, pour perdre la maman.
Docteur Patrick, na âge nini vraiment de koko mona ba cause ya décès, la cause ya koufa na tango ya kobota et mona na ka mingi mingi, est-ce que ceux qui m'oboti ya zali na âge ya mokie, to azali moto a sali ya. Boule ici et poussani.
Ok. Pour la question, on a un expo, un type de salakoto, il y a des gens entre 20 et 35 ans. Entre 20 et 35 ans, 64% de la bassi, la zéni, la koufa. On regarde la période où on est actif. Au Aljami Baleza, au-delà de 35 ans. Au-delà de 35 ans, ils ont constitué dans 24% la basi au bazar dans la zéni, la koufi. Mais tous les basi au bazar dans moins de 20 ans, cela, ils ont constitué entre 10 et 12%. Donc, la haïs oyo, la maman, ils ont koufa dans la zéni, c'est entre 20 et 35 ans.
Wale zaeki Dr. Patrick Muhula kouta Bukavu kuna na Sud Kivu azali kolobela biso likambo litali kufa ya ba mama na tango ya kobota tope na sima ya kobota matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC awa na VOA Lingala Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo mwalobi. Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique, ya Afrique pe ya mokili mobimba. Pona bino ba ebozali na Orange, bomi komisa na VOA Lingala, na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi pona bino ba ebozali na Vodacom, bomi komisa na kotinda VOA 2 na numero